إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبينا أمته ورسولنا دعوته ورسالته وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة od Ebu Džafara Muhameda ibn Alije ibn Huseina ibn Alije ibn Abi Taliba, da je Allah zadovoljen sa njima svima, kaže su predaji bio je on, znači Ebu Džafar i njegov otac kod Džabira ibn Abdillaha Ansarija, dok je kod njega boravio njegov narod. Pa je neko upitao o guslu, pa je kazao Džabir je kfike saun, dovoljan ti je sa. Jedan sa ti je dovoljan. To su četiri pregršti. Vode, znači, za kupanje. Pa je rekao jedan od prisutnih, to meni nije dovoljno. Pa je rekao Džabir, to je bilo dovoljno onome koje je imao bujniju kosu od tvoje i koje je bio bolji od tebe, misleći na poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. U drugoj se predaji kaže da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, posipao vodu po svojoj glavi tri puta kada bi se kupao. Čovjek koji je rekao ma je kfini, nije mi to dovoljno, to je on je Al-Hasan ibn Muhammed ibn Ali ibn Abi Talib. Što se tiče ljudi koji su spomenuti ovdje u hadisu, prvo ćemo početi sa Džabirom ibn Abdillahom el-Ansarijom, on je Džabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Thalebe, Ebu Abdillah el-Ansari, Hazređi. Prenio je dosta hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i on je jedan od onih el muksirina koje smo spominjali, znači Ebu Hurejre, Aisha, Enes, Ibn Abbas, Ibn Omar, Ebu Sejd al-Kudri, Ibn Mas'ud i Abdullah ibn Amr ibn As. Ti devet ashaba je, znači, oni su prenili najviše hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Džabir je prenio 1540 hadisa. 58 je kod Buhari i kod Muslima. Buharija bilježi 26 koje ne bilježi Muslim i Muslim bilježi 126 koje ne bilježi Buharija. Kaže Džabir, u predaji koji bilježe Buharija i Muslim, rekao nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na dan Hudejbije, kaže, entumul jeume hajru ehlil ard. Vi ste, kaže, danas najbolji ljudi koji imaju na zemlji. Kaže Džabir, bilo nas je 1400. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima posvjedočio da su najbolji ljudi koji su na zemlji u to vrijeme. Izlazio je sa poslanikom sa Osarem u brojne bitke. Kaže, izišao sam sa Allahovim poslanikom, kako bliži vam Muslim, u 19 bitaka. U 19 vojnih pohoda je izlazio sa poslanikom sa Osareme, a kaže, nisam bio ni na Bedru, ni na Uhudu, nije mi dao babo da iziđem. Ni na Bedr, ni na Uhud. Budući da je ovo babo poginuo na Uhudu, nakon toga je onda on stalno izlazio sa poslanikom sa Osarem i nije nijedne bitke ostavio. Kaže Ebu Zubair da je rekao Džabir, kako bliži vam Tirmizi, Ibn Hibban, sa ispravnim lancem prenosilaca, tražio mi je oprosta Allahov poslanik sa osvijem 25 puta. Kaže Hišam ibn Urve, Ibn Zubair. To je unuk Zubeira ibn al-Awama, jednog od onih koji su obradovani džennetom, kaže, vidio sam Džabira kako sjedi u džamiji u halkama i da se od njega uzima znanje. I da se od njega uzima znanje. To je znači bio bereket dove poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ovdje se kaže fil mesdžid, a mi smo govorili ili nismo govorili, ne sjećam se. Uglavnom, kada dođe u šerijetu el mesdžid, kada se tako spomene i ne zna se o kojoj se džamiji radi, nije toga prije spomenuto, onda se misli na džamiju poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je poučavao ljude znanju. Umro je 78. hidžreske godine nakon što je oslijepio. Imao je 94 godine kada je preselio i kaže se da je on jedan i da je on zadnji ashab koji je umro u Medini. Da je zadnji ashab koji je umro u Medini. Džabir ibn Abdillah, imamo 7 takvih ravija. 7 ovaj, Džabir ibn Abdillah al-Ansari, imamo Džabir ibn Abdillaha, ibn Rejaba i on je isto ashab. I imamo druge, neki od njih su lažovi, lažne su hadise prenosili i tako dalje, uglavnom ne zanimaju se njihova imena, ovo su najbitnija, znači dvojice ashaba. Bilježi imam Buhari o svome sahihu od Džabira radijallahu anhu da je rekao, kaže, kada je bilo uoči bitke na Uhudu, pozvao me moj babo i rekao mi, kaže, ja vidim da ću sutra biti prvi koji će biti ubijen na Uhudu. A kaže, nakon Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, nisam ostavio na zemlji meni draže osobe od tebe, ja Džabire. O Džabire, ti si mi najdraži osim poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, pa zato ti, kaže, činim oporuku da, kaže, paziš na sebe i da paziš dobro na svoje sestre. Jer je on imao sestre koje su ostale, znači, iza njegove majke. Kaže, dobro pazi na svoje sestre i lijepo se prema njima ponašaj. Pa iz toga Džabir radijallahu ta'ala anhu oženio ženu koja je bila već, znači, jedan put udavana. Pa kad je rekao poslanik, zašto, kaže, nisu ženio djevicu, da se ti sa njom igraš i da se ona s tobom igra, kaže Allahu poslaniče, kaže, ja imam sestre. Treba, znači, žena koja je sazrela i koja se može brinuti o tim njegovim sestrama radijallahu ta'ala anhu. Pa je žrtvovao svoje, znači, svoj hak, zbog haka svojih sestara radijallahu ta'ala anhu wa ardahu. Pa kaže, pazi na sestre i kaže, podmiri nešto duga što imam. Podmiri nešto duga što imam. Pa je izišao u bitku i bio je prvi koji je ubijen na Uhudu. Radijallahu ta'ala anhu. Kaže Džabir, pa smo ga ukopali u kabur sa još jednim čovjekom. Pa kaže, nakon 6 mjeseci nisam se, kaže, mogao sa tim pomiriti da on ostane u tome kaburu. Nikako. Kaže, nije mi se duša smirila dok nisam dobio dozvolu od Allahovog poslanika, kaže, da ga iskopam pa da ga prenesem u drugi kabur. Kaže, nakon 6 mjeseci sam ga iskopao, predaje kod Buharije. Kaže, tako mi Allaha, njegovo tijelo se, kaže, nije bilo promijenilo, ama baš nimalo. Osim, kaže, malo boja jednog uha koje je palo na zemlju. Glava kada je bila u kaburu na desnoj strani, kada je pala, znači, tada je dotaklo uho zemlju. I boja tog uha se malo promijenila zbog zemlje. A kaže, drugo tijelo njegovo bilo kao onoga dana kada smo ga ukopali, radi Allahu ta'ala anhu. Što se tiče Ebu Džafara, Muhammed ibn Ali, on je unuk Ali radi Allahu ta'ala anhu, Kurešija, Hašimija, zove se El Bakir. Vi ste svi čuli za El Bakira. Rođen je 56. hidžreske godine, a umro 124. Kaže se da je klanjao u jednoj noći po 150 rekiata. U noći i danu, prostite. Njegov otac Ali, ovo je u stvari praunuk Alije. Njegov otac Ali ibn Husein, on je unuk Alije radijallahu anhu. Zvao se Zainul Abidin, ukras pobožnih ili bogobojaznih, zato što je puno provodio u ibadetu. Puno provodio u ibadetu i prenosi dosta hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa ispravnim lancima prenosilaca, odnosno sa najjačim lancima ili zlatnim karikama prenosilaca. Kaže Jahja ibn Sa'id al-Qattan, kaže, to je bio najbolji Hašimija koga sam ja dočekao i koga sam vidio. Kaže Ibn Abi Šejbe, najispravniji lanci prenosilaca jesu Zuhri od Alije, od Huseina, od Alije, od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zuhri prenosi od Alije. Alija je unuk Alije radijallahu anhu. Od Huseina, sina Alinu, od Alije. Od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, to su najispravniji lanci prenosilaca ili zlatni, ili zlatne karike, kako nazivaju islamski učenjaci. Kaže Ibn Musejib, nisam nikada vidio čovjeka bogobojaznijeg od njega. Što se tiče njegovog djeda, djeda Ebu Džafara, kako mu je ime? Ko je djede Ebu Džafara ovdje? Ebu Džafar, Muhammed ibn Ali, ibn Husein ibn Ali. Njegov djed je Husein ibn Ali, znači unuk poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koji prenosi, mislimo na Huseina, prenosi 8 hadisa od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, zato što je on rođen u Šabanu 4. hidžreske godine. Relativno kasno je rođen, pa je stoga malo hadisa prenio. Ubijen je na dana Šure, neki kažu da je to bila subota, neki kažu petak, na Kerbeli u Iraku današnjem. 61. hidžreske godine je ubijen. I ta godina je prozvana kao godina žalosti. Imao je 58 godina kada je ubijen. Kaže se da ga je ubio Sinan ibn Enes, a drugi kažu da ga je ubio Omer ibn Sad. Njegovu glavu je prenio Bišr ibn Malik el-Kindi. Razlog, glavu njegovu je prenio, kaže se, da je u Bekiju prenesena. To je najispravnije mišljenje, Allah najbolje zna, iako se ne zna pouzdano. Razlog ubista Huseina je bio to što je izišao na dan Tervije, 8. Zulhidžeta, je izišao u Kufu. Kada su ga pozvali i potpisali, poslali mu kitab ili pismo u kome se kaže da 70.000 ljudi daje mu prisegu da dođe i da će 70.000 ljudi stati uz njega i da će mu dati prisegu kao halifi ili kao namjesnik u tome mjestu. Pa je otišao, pa su ga ubili. I njegovu smrt je nagovijestio ubistvom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Imam Ahmed u svome Musnedu u 6. tomu. Nagovijestio je smrt Huseina ubistvom, da će biti ubijen. Ubijeno je sa njim još oko 82 čovjeka koji su ošli sa njim, ubijeni su. Tu ubili su i ova skupina koja ih je prevarila njima od Allaha ono što su zaslužili. Razilaze, znači, gdje je ukopana njegova glava, oko tijela se ne zna, oko glave se vodi spor. Ovo neki kažu da je u Damasku, neki kažu da je u Bekiji, ispravnije mišljenje da je u Bekiji, wallahu ta'ala. Odlike Hasana i Huseina su brojne. Ovdje spominje, znači, Husein, predaj koji bližava Mahmed sa ispravnim lance preoslaca od Ebu Horeire, navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Mene habbehuma faqad habbani, wa men abghadahuma faqad abghadani." Ko zavoli, ko bude volio Hasana i Huseina, taj voli mene. Ako mrzi njih dvojicu, taj mrzi mene. Nakon zaista ovoga hadisa, znači nema ništa jasnije što ukazuje na odliku ove dvojice ashaba i unuka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U predaji koju bilježi Imam Ahmed u svom djelu Al-Fadail, kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana ljubio Huseina i da ga je privijao na svoje grudi i da ga je mirisao po glavi, ga mirisao po kosi, kao što roditelj miriše malo dijete. Pa je to vidio jedan čovjek, Ensarija, kaže: "Allahu poslaniče, imam," kaže, "sina, već je dostigao punoljetstvo." Kaže: "Vallahi ga nikada nisam poljubio." U drugoj se verziji navodi da je to bilo sa Hasanom. Poznate vam, pa vama hadis u kome se kaže: "Šta ja mogu ako ti Allah zranio rahmet iz tvojih prsa," i sve što tome. Uglavnom, navodi se, znači, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio njih. I u predaji Tirmizi i imama Ahmeda i Ebu Dauda se navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem petkom držao hutbu i govorio ashabima, pa je vidio iz džamije kako Hasan i Husein prilaze i posrću i držu se i posrću, pa je sišao sa mimbere i uzeo njih dvojicu i popeo se ponovno na mimber i držao njih dvojicu. I kaže, uistinu je istin rekao uzvišeni Allah džanu: "Innema emualukum wa euladukum fitne." Vaši imeci i vaš porod je fitne tvama, iskušenje. Kaže: "Ja sam vidio ovu dvojicu pa se nisam mogao strpiti." Subhanallah. Kako je poslanik za osam bio milostiv prema djeci? Što mislite kada bi danas hođa sa mimbere sišao i uzeo dvoje djece male i popio se na mimber sa njima? Odmah bi se džematski odbor sastao i crveni hođi, jel tako? Idi hođa, traži drugo radno mjesto. Allahov poslanik za osam nije u tome vidio smetnje da siđe i da uzme djecu i da se popne na mimber i da tu djecu drži, da drži dalje hutbu. Sallallahu ala rasulillah. Njegova majka Huseinova, Fatima Zahra, čerka poslanika sallallahu alejhi ve selleme, je poznata, znači, navodi se u hadisima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: gospodar moj, ja volim ovu dvojicu, pa voli ih i ti, za Hasana i Huseina. I govorio je, Husein je od mene, ja sam od Huseina. Kaže, neka Allah zavoli onoga ko voli Huseina. I bilježi imam Tirmizi sa dobrim lancem. I navodi se da Allahu poslanik rekao, njih su dvojica prvaci dženecki mladića. O ebuhuma hajrun minhuma. A njihov otac je bolji od njih. Oni jesu prvaci, no međutim, Alija je bolji, radi Allahu ta'ala, ono, bolji od njih dvojice. I navodi se u vjerodostojnoj predaji da je Fatima Sejidetu Nisai Ehlel Dženne. Da je ona prvakinja stanovnica dženneta. Od žena. One koje će, znači, biti prvakinje u džennetu od žena. A što se tiče njegovog djeda, onoga prvog djeda, gornjeg djeda ili pradjeda, kako mi kažemo, Alija radijallahu ta'ala anhu, o njemu smo govorili u pogledu Mezija, kada smo govorili, spominjali smo, znači, njega i njegovu biografiju. I ako Bog da, inšallahu ta'ala, u našem ciklusu predavanja o Hulefaj Rašidinima, govorit ćemo isto tako o Aliji radijallahu ta'ala anhu. Ovdje je spomenut sa'ah. Sa'ah, to je, znači, mjerna jedinica koja obuhvata 4 pregršti. Od pregršti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje je rečeno u hadisu, on je bio eufa minke šaran. Imao je od tebe bujniju kosu. Može se misliti bujniju da je gušća, a može se misliti da je duža. I jedno i drugo obuhvata eufa, nešto veće, glomaznije i tako. Od fika ovoga hadisa jeste da je čovjeku dovoljan jedan sa'ah ili 4 pregršti vode za kupanje. Dovoljno je, znači, čovjeku da se okupa 4 pregršti vode. Zato je Džabir osudio postupak ovoga čovjeka, Al-Hasana ibn Muhammeda, kada je rekao, nije mi dovoljno. Kako kaže to da tebi nije dovoljno, a bilo je dovoljno onome koji je bio bolji od tebe i imao bujniju kosu nego ti? Ako misliš da ne može pokrasti svu tvoju kosu, pa bio je neko imao ljepšu kosu tvoje, i dužu i bujniju, pa je mogao, znači, da se abdesti i da se gusli sa tom količinom. Međutim, neka ulema kaže da ovo vrijedi samo za čovjeka čije tijelo odgovara otprilike tijelu poslanika sa osanem po masi, da nije čovjek nešto plaho, glomazan, krupan, jer sigurno takvom čovjeku bi trebalo više. Ko zna da li bi Omaru mogle biti 4 pregršti, osim da kažemo da se Omarove pregršti isto bile pozamašne. U svakom slučaju, ulema je to ograničila, kažu da tijelo odgovara tijelu poslanika sa osanem ili tu negdje da bude, znači. Isto tako, postoji ovdje razlike od čovjeka do čovjeka ili stanja u kome se nalazi. Pa će neko toliko biti možda da je toliko uprljan ili toliko iznojen i tako dalje, da zaista mora uzeti veću količinu vode. A nekome će to biti dovoljno. Ako se kupa, recimo, samo radi kupanja, čistije i tako dalje, samo da se okupa radi petka i slično tome, možda će mu to biti dovoljno. U svakom slučaju postoji razilaženje, znači, od stanja do stanja i hala do hala. U svakom slučaju, došla je ova količina vode zato što je raspanje vode pri taharetu mekru, taman da se čovjek nađe na rijeci koja teče, ne treba rasipati, treba koristiti, znači, najmanje količine vode što može. I ovo nas uči na rasipništvo. Čovjek kada nauči da rasipa, kada ne bude imao, on se neće moći strpiti, jer tada ne smiješ više rasipati. A ti nećeš, nisi se nikada naučio da čuvaš. Pa zato šerija čovjeka uči kada najviše ima da čuva. Jer će doći dan, neminovno dođe dan da nema, pa onda neće znati, znači, neće se moći snaći. Posipao je 3 puta po svojoj glavi vode. U ome hadisu je dokaz da je sunnet da čovjek kada pere, znači kada se tušira, da prvo pospe vodu 3 puta po glavi i da prođe svojim, znači, prstima kroz do koljena kose i nakon toga da pere ostali dio tijela. I to mi smo govorili prethodno kad smo govorili hadis Mejmune i hadis Ajše o kupanju, o gusulu poslanika, o tome smo govorili podrobnije. Kažu neki malikijski učenjaci, nama je ovome hadisu dokaz da je obavezan edelk. Edelk, to je trljanje tijela. Jer kažu, kako ćeš ti pokvasiti sa 4 pregršti cijelo tijelo, a da ne trljaš? Jel' tako? Jel' jak argument? Jeste. Jer teško je 4 pregršti pokvasiti tijelo. Većina uleme kažu da trljanje nije uvjet za ispravnost. Dovoljno je da dođe voda na to mjesto i to je dovoljno. Ne mora se trljati. Malikije kažu, mora se trljati. Ako ne trljaš, nije ispravno. Pa kažu, ovaj hadis je nama kao dokaz. Međutim, ulema njima odgovara pa kažu, vi kažete da je trljanje obavezno ne kao sredstvo. Jer ovdje je trljanje, je li sredstvo ili cilj? Sredstvo. Sredstvo. Jer ti ne možeš doći do cilja da dođe na svaki dio tijela voda, osim čime? Pa je to trljanje sredstvo do... Ali malikije kažu, ne kažu to. Oni ne kažu da je to sredstvo do cilja, nego oni kažu to se mora. Taman kada bi ti ušao u banju vode, pa se zagnjurio sav u vodu, pola minute, oni kažu ne vrijedi, mora trljati. Što znači da ovdje način dokazivanja nije ispravan. Razumijete kako? Jer jedno je da bude nešto ciljano po sebi i da se to mora, a drugo je da to bude sredstvo do cilja. Možda ćemo se razići ovdje u redu. A šta kada mi imamo, kažemo malikijama, šta kada mi imamo bure vode, pa čovjek uđe u bure vode i zagnjuri se. I nije trljao. Ili ispravno kažu, nije. Pa znači vidite da vi delik ne kažete, znači ne radi se da je to sredstvo kod vas, nego je to kod vas ciljano samo po sebi, što nije jako mišljenje kod islamskih učenjaka. Isto tako u ome hadisu je dokaz koliko su ashabi poslanika sa ozirom vraćali se na postupke Allahovog poslanika. Pa je Džabir spomenuo ovdje ovim ljudima postupak Allahovog poslanika kako se je kupao. I da je postupkom Allahovog poslanika odgovarao ljudima. Što znači da je postupak sastavni dio šerijata. Ne samo riječi, nego ono što je Allahov poslanik činio također se smatra šerijatom. Isto tako u hadisu je dokaz da je lijepo čovjek da pita nekoga iako, na primjer, bio boljeg potomstva od onoga koga pitaš. Jel ova loza je loza Ehlul Bejta? Je ona najbolja loza? Hašimija, bolja loza nego Džabirova. No međutim, to ne smeta, znači da čovjek pita i da stiče znanje, taman onaj koga pitaš bio mlađi od tebe, bio siromašniji od tebe, bio na bilo koji drugi način bio na nižem stepenu nego ti, iako te neke stvari nisu kriteriji validni po šerijatu, u svakom slučaju, znači čovjek mora pitati i čovjek mora tražiti šerijatsko rješenje i da dođe do znanja, a ne smije ga spriječiti ovaj ili onaj razlog da ne dođe do istine. U ome hadisu isto dokaz da je ponekad dozvoljeno čovjek odgovoriti grubo. Vidite kako mu je grubo odgovorio. Kaže, to je bilo bolje onome, bilo je dovoljno onome koji je bio bolji od tebe. To je ukor, žestok ukor. Da je dozvoljeno čovjek ponekad odgovoriti žestoko da ga poučiš, jer ne, svakome ne vrijedi laskati. On neće da razumije lijepe riječi. Nego kada mu odgovoriš grubo, što mi kažemo, kada mu otkrojiš, onda on shvati, kaže, jeste, to je tako. Znači, ponekad se može i taj metod primijeniti, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponekad taj metod primijenio, iako je osnova da čovjek bude sa ljudima, da bude blag. Isto tako, u ome hadisu je dokaz da je čovjek obaveza da, kada mu se spomene šerijetski dokaz, da ne raspravlja. Spomenuto ti praksa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ti nemaš ništa suprotno tome, nema potrebe raspravljati, niti se smije raspravljati oko toga. I pokušati, jer te rasprave uglavnom ne bivaju da čovjek dođe sa novim podatkom, sa novim argumentom, da pomiri dva argumenta, nego biva da se izbjegne obaveza. Može li se kako kazati, pa dobro, ne mora. E zbog toga je bivite rasprave. E ako je rasprava tim ciljem, onda je ona pogrdna. Jer je to bježanje od Allahovi te barake od tala naredbi. I ome hadisu isto tako je dokaz da čovjek koji ima vesvese, da se može liječiti, čovjek koji ima vesvese, da se može liječiti postupcima poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da se vraća na ono što je šerijat propisao. I zaista, čovjek se ne može na drugi način izliječiti od vesvesa, osim na način da se drži onoga što mu je šerijat propisao. Neki dan mi je došao čovjek i kaže, ne daju mu roditelj više da se gusuli u kući. Zato što ustane po noći u 2 sata i gusuli se do 7 i ne može stići i promakne mu saba. I babo se razljutio i ne da mu više da se gusuli. Pa ne da živi bio, kako će dati kad je vidio račun za vodu koji je došao? Kad ti vidi račun za vodu i račun za struju, koliko si grijao struje i koliko struje je potrošio za grijanje vode, sigurno ne da se tuširaš u kući. I dođe čovjek u džamiju i po sahat vremena se abdesti, on treba, Allah zna koliko treba vode, da potok vode treba da se, i ne može na kraju stići, opet zakasni na namaz i onda sam mora. Vesvese, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se abdestio sa jednom pregršti vode i kupao se sa 4 pregršti. Tako da te vesvese ne može ništa ukloniti nego šta? Znanje. Znanje i postupak i rad po ovom. Jer taj čovjek, ja sam otišao jedan dan da sa njim da mu pokažem kako ja mu pokazao kako se abdesti i on počeo da se abdesti. I oprao ruku. Ja mu kažem gotovo, ruka oprana. I ja mu vučem ruku i on vuče nazad. Ja napred, on nazad. Ja nazad, on napred. Ne, hoće ponovo da pere ruku. I nikako ne mogu prati ponovo ruku. On ne može shvatiti, pa kaže, ne mogu nikako sada da je to oprano. To je nemoguće. I nazad opet počesu mi opet pet. I opet trlja do koža, sve na podcrveni od trljanja. Dala, dragi, sačuva vesvesa i šubuhata. To je znači način da se toga čovjek riješi, jeste znanje. Jeste znanje, poznavanje postupaka poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. U svakom slučaju, raspanje, što se tiče raspanja, ono je zabranjeno. Uzvišeni Allah te barake od Allah kaže, i ne rasipaj mnogo, zaista su rasipci braća šeitanova. U drugom ajetu kaže, on ne voli one koji pretjeruju, ne voli one koji pretjeruju u bilo čemu. U bilo čemu da čovjek pretjeruje, uzvišeni Allah te barake od Allah to ne voli. Od Enesa ibn Malika se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kupao se za 4 do 5 mudova, to je znači jedan sa ili malo da se doda, a uzimao bi abdest sa jednim mudom. U jednoj predaji stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem abdestio tako da nimalo vode nije palo na zemlju. Ni kap vode nije pala na zemlju. Možete misliti takav abdest. Bileži Ebu Davuda u predaji, kaže imam Zerkeši i šejh Albani da je ona vjerodostojna. Abdestiš se i ni kap vode ne ode na zemlju. Ponekad bi se poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, abdestio sa 2/3 muda. Sa 2/3 pregršte. Znači, nije ni puna pregršt, 2/3, s otim bi se abdestio. Sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Tajib Abadi kaže, ovo je najmanje što je preneseno od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o količini upotrebljene vode za abdest. Znači, 2/3 muda. I Enes ibn Malik je govorio, zaista je za abdest dovoljan jedan mud. Jedan je čovjek upitao Ibn Abbasa, koliko mi treba vode za abdest, pa mu je rekao jedan mud. Kaže, koliko mi treba za kupanje, kaže, trebaju ti 4 muda, 4 pregršti. Kaže, meni to nije dovoljno. Meni to nije dovoljno. Ovo predaje bilježi imam Ahmed i Tabarani i Bezari, ona je vjerodostojna od Ibn Abbasa, isto kao ova prethodna od Džabira. Pa kaže mu Ibn Abbas, majku izgubio. To je ukor u arapskom jeziku kojim se ne želi spoljašnje značenje ovih riječi. Ne želi se da ti majka umre i sliš o tome, ne. Ali majke ne imao, to je žestok ukor, kaže, to je bilo dovoljno onome koji je bio bolji od tebe, poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Mugaffel kaže da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, u mom umetu bit će narod koji će pretjerivati u čišćenju i dobiti. U čišćenju i dovi. Vesvesa imati znači u čišćenju i u dovi. Mislim da smo o ome hadisu već nekoliko puta govorili, tako nema potrebe da govorimo ponovno njegovo značenje. Ibn Omar prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao pored sada dok se abdestio, pa mu je rekao, kako je to prekomjerno rasipanje vode o sad? Pa sad ga upita, zar i kod upotrebe vode može biti rasipanje? Pa mu kaže Allahov poslanik, da, kaže, iako se na rijeci koja teče. Ovaj hadis je poznat i on se često sa njim se dokazuje, no međutim ulema se spori oko ispravnosti. Šejh Albani je govorio dugi niz godina, možda prelazi 30-60 godina da taj hadis daif, pa je onda na kraju svoga života rekao da je hadis sahih. U svakom slučaju možemo zaključiti ovo pitanje riječima Ibn Munzira, kaže, složili se islamski učenjaci koje poznajem da je uzimanje abdesta, da je za uzimanje abdesta dovoljan jedan mud vode, a za kupanje 4 muda. S tim što nije obaveza ograničiti se tom mjerom. Znači, to je dovoljno. Šerijatski čovjek mora kazati, to je dovoljno. No, međutim, nije dužan da se ograniči. Ako bi potrošio 2 puta, toliko, 3 puta, 5 puta, 10 puta, ako mu je potreba dok ne ukloni znači neprijatnosti ili čistoću sa svoga tijela, nema smetnje. Ali ne može kazati, to nije dovoljno, to je otežanje u šerijatu i slično tome, ne. To je dovoljno za onoga koja je znači naučio zaista da čuva i da pazi. Allahu Teala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ovim hadisom je završeno ovo poglavlje. Nakon toga počet ćemo u našem narednom druženju, počet ćemo novim poglavljima, to je poglavlje tejemuma. Poglavlje tejemuma. Allahu Teala a'lam. Ovdje imamo pitanje, da li je dozvoljeno prilikom učenja Kur'ana geganje, ljuljanje? Nije dozvoljeno, to je ponašanje nevjernika, jer oni se gegaju kada uče svoje knjige. Pa se ne smije čovjek gegati kada uči Kur'an. Nego treba znači mirno sjediti.
Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم.